Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Mým dnešním hostem je Pavel Schiller. Pavle, dobrý den.
Dobrý den.
S Pavlem se budeme bavit o elektronice, o podnikání, o tom, čemu se teď aktuálně věnuje, což je, jestli se nepletu, firma ASN Plus. Už 3 roky ji spoluvlastníte?
Ano, ASN, tak jak ji známe, která vyrábí a vyvíjí elektroniku, je od roku 2017.
Jaká byla ta vaše cesta podnikatelská až do současnosti? Kde se to ve vás objevilo?
To je zajímavá otázka. Já si myslím, že už někdy v mládí, kdy jsem vlastně burcoval kamarády, ať jdem něco podnikat, většinou stavět bunkr nebo vyrábět motokáru. A vždycky jsem tomu říkal, pojďme něco podnikat. Hmm.
Jako aniž byste si tehdy uvědomil, co to vlastně to slovo znamená, ale stejně vás prostě přitahovalo něco tvořit třeba.
Přesně tak. Nevnímal jsem, že podnikání je jako nějaká činnost podnikatelská, ale říkal jsem něčemu jít dělat, prostě pojďme podnikat něco. Mm-hmm.
A kdy se to teda stalo opravdu, nebo přerodilo v tu opravdovou podnikatelskou činnost?
Mm-hmm. Někdy v roce 2013, kdy jsem vlastně začal s projektem výukové aplikace. A to mělo docela zajímavou historii, protože vlastně mě se ve druhé třídě stalo na základní škole, že mě chtěli dát do speciální školy, protože jsem byl dyslektik, dysgrafik a měl jsem problémy se čtením a psaním. Mm-hmm. A zároveň tam probíhala taková šikana, které já jsem se jako jeden z mála spouzel, takže jsem byl takový problémový tvor tam. A nakonec jsem teda tu druhou třídu opakoval, moc lidí není, co propadlo ve druhé třídě. Mm-hmm. Já jsem teda nepropadl, ale to byla jediná cesta, kterou mi ředitel umožnil místo té speciálky. Mm-hmm. Prostě opakovat druhou třídu. No tam se ve mně zrodilo takový to postavit se na vlastní nohy a nemít nad sebou žádnou autoritu, kterou mi tam někdo dosadí, což byla tenkrát třídní učitelka. No a nebo si tu autoritu moc vybrat. Pak na to asi ještě mělo vliv, že jsem vlastně profesionálně závodil srdce autama, že jsem potkával samé podnikatele a dělal jsem to několik let, takže jsem mezi něma jakoby vlastně vyrost. No a pak, když jsem vlastně na výšce přišel s myšlenkou té výukové aplikace, tak jejím cílem bylo nenásilnou formou naučit děti ty jejich slabý místa, aby je ten systém jakoby nelikvidoval, protože pokud někdo vyniká v matematice a v něčem jiným má, jako je podprůměrný, tak ten systém ho je schopen poslat třeba na speciální školu, přitom to mohl být nový genius. Mm-hmm.
No, co se týče vlastně těch softwarových aplikací, které jste dělal, tak chápu, že odtamtud jste se potom přesunul přímo k technologii jako takové. Co vás k tomu vedlo?
Tak já jsem jakoby vždycky byl blízko k tomu strojírenství a všem těm moderním technologiím přes i ty RC auta a můj oblíbený sport je motorsport. No a vlastně, jak jsem pracoval na té výukové aplikaci, tak tam vlastně to dopadlo tak napůl dobře, napůl špatně, protože jsme tu firmu založili s kamarádama, rozdali jsme podíly, nedefinovali jsme si, co kdo za to udělá. Někteří z nás to potom nesplnili, takže to jsme úplně položili. Já jsem potom s tou myšlenkou oslovil Vladimíra Kováře a jeho firmu Unicorn. Pak jsme to společně realizovali. Do dneška to funguje, ta aplikace. A mě už potom přestalo bavit pracovat s těma školama a táhlo mě to zpátky k tomu strojírenství, elektronice a vlastně i softwaru. Protože software mě baví hodně, jak může usnadnit práci. Něco, co můžu přepisovat celý den, můžu exportovat, importovat na jedno kliknutí. Takže jsem se chtěl vrátit k těm technologiím. A vlastně jsem poznal Lukáše Jablončíka, který vlastně je odborník na elektroniku a společně jsme dali tu myšlenku dohromady.
No a když se řekne ASN Plus, tak co to vlastně znamená?
ASN Plus je pro mě tým lidí, který vlastně tvoří tu firmu a vytváří produkty a služby, který přináší vysokou přidanou hodnotu a měli by usnadňovat práci a život.
V čem konkrétně?
Tak ideálně v tom, že nahradí člověka, nebo respektive mu pomůžou, že udělá třeba 10x víc práce.
V jakém směru jste teďka, co se týče třeba vývoje nebo jakoby prací na projektech, co je takovou nejčastější zakázkou, kterou děláte?
Nejčastěji je to nějaké řízení elektromotorů, takže řídící jednotka, která ovládá nějaký elektromotor, ať už jsou to dveře od autobusu nebo airsoftová zbraň nebo golfový vozík. A pak je to propojený buď na cloud, aby se to dalo ovládat vzdáleně, nebo na mobilní aplikaci přes Bluetooth, anebo zase přes cloud IoT sítě, jako je Narrowband.
No, to jako vypadá, když se řekne elektromotor u dveří od autobusu a elektromotor u airsoftové zbraně, tak to je poměrně velký rozdíl a dokážu si představit, že ty mechanismy tam fungují pravděpodobně stejný.
Principy jsou stejný, ale rozhodně tu jednotku neuděláte CTRL-V, ale jsou z toho nějaký zkušenosti, jakoby. Není to jako vyvíjet třeba nějaký měřák.
No, vy jste zmínil, bavil jste se o podnikání s kamarády. Doporučil byste dneska po všech zkušenostech lidem, aby se dali dohromady na nějakém podnikatelském projektu nejdřív se svýma vlastně kamarádama a známejma?
To je dobrá otázka. No, já to určitě nevyvracím. S Lukášem Jablunčíkem, on taky měl společníky, taky úplně mu to nefungovalo, tak jsme si povídali o tom, jak už nikdy nezaložíme firmu s nikým jiným, jedině sami, a pak jsme ji založili spolu. Takže já to nezavrhuju, ale jsou úplně jednoduchý pravidla, který je dobrý dodržet. Takže nějaký ten nositel myšlenky, který všechny zburcoval, by třeba na začátku měl mít 100% nebo velkou většinu a ti ostatní dostanou až za zásluhy. Rozhodně ne, že rozdáme procenta úkoly, protože procenta už jsou rozdaný, pak není místo pro investora anebo pro nějakou spravedlnost. Pak tam jsou žáby na pramení, se kterýma nejde nic dělat.
Jinými slovy, podnikání s kamarády ano, ale za nějakých určitých jasně vymezených pravidel.
Přesně tak a dopředu.
A písemně?
Rozhodně.
Vy jste třeba na LinkedInu napsal, že máte sklony k workoholismu. Já nevím, když se třeba vás někdo zeptá, kolik hodin pracujete, nebo jak se to projevuje. Opravdu to tak je, že jako se cítíte jako workoholik?
Já k tomuhle vždycky rád říkám takový téma. Já, kdybych měl kopat výkop rukama a krumpáčem, tak budu línej a nebude se mi chtít, ale nad vývojem bagru, čili nějakýho stroje, který to udělá za mě, bych strávil život. Takže ano, a my děláme hodně těchto věcí, tak tam workaholik jsem, takže pracuju třeba 50-60 hodin týdně aktivní práce a ve volném čase se tam prolíná nějakým vzděláním nebo přemýšlením o té práci, nebo vlastně třeba i náhodnou prací, kdy někde potkám potenciálního zákazníka a není to vůbec pracovní událost.
No, když to vrátím zpátky do té biznisové části a do toho, jakým způsobem se třeba hledá zákazník pro váš produkt, tak je to náročný, co se týče třeba toho elektromotoru a tak dále?
Určitě se v té naší branži ty zákazníci hledají dlouho.
Takže předpokládám, že zase tolik firem, který mají potřebu právě tímhletím vaším produktem třeba i uspokojit, tak zase tolik není.
Ano, je jich málo. Hledají se dlouho a je to hodně o vytrvalosti.
Je to, chtělo by se říct, ta nejtěžší část vašeho třeba podnikání, opravdu oslovovat ty zákazníky?
V minulosti a nejtěžší je najít. Když už je najdeme a bavíme se s nima, tak většinou ten biznis dopadne. Takže takový hledání hlíku v kupce sena a vlastně hledání těch aktivit, které vedou k tomu ho najít, toho potenciálního zákazníka.
Hledání aktivit k tomu ho najít, znamená to, že vy musíte prostě přesně vědět, kde se ten zákazník zrovna nachází.
A kde je nastavený k tomu se s náma bavit o nějaký spolupráci. Ta aktivita může být veletrh, ta aktivita jako jít na veletrh, oslovit je, nebo nějaká konference na oborový téma, nebo to může být i konference vzdělávací, kde jsem třeba zákazníka potkal, anebo to může být i internet a online marketing. Těch kanálů je hodně a my hledáme ten nejefektivnější.
Ano, a který se ukazuje zatím být nejefektivnějším?
Myslím si, že je potřeba kombinace obou. Ideálně, když ten zákazník, nebo více kanálů, ideálně, když ten zákazník o nás slyší z více kanálů. Hmm. A zatím ten nejzajímavější je asi internet.
Chápu, když zase se podíváte na ten váš produkt a třeba na to, co ho může čekat z hlediska inovací, z hlediska teď aktuální situace, projevila se třeba ta aktuální situace na vašem podnikání?
Hmm. Tak my děláme primárně službu, to znamená vývoj a výrobu elektroniky na zakázku, a vzhledem k tomu, že ty naše produkty buď zvětšují přidanou hodnotu nějakých starých produktů, že například propojíte krb s mobilní aplikací a najednou ho můžete prodávat dvakrát dráž, a nebo někde něco zefektivníme, že ten člověk dostane nějaký elektrický zařízení, který mu pomůže být efektivnější.
Pardon, takže když jsme u toho chytrýho krbu, je těžký udělat z hloubýho krbu chytrej?
No, je to těžký.
Jo?
Je to těžký.
Co to všechno obnáší?
Tak znát i normy, protože je to nějaký, hoří tam a zrovna ten krb je takovej na první pohled jednoduchý, ale když člověk pozná ty normy, tak to může být docela složitý.
No, ptám se i proto, že už tady padla otázka na to, co vás třeba, nebo co vám třeba přijde jako nejsložitější věc na tom celém podnikání. Co vám naopak dělá největší radost?
Mně osobně dělá největší radost zase ten bagr, to znamená, když něco funguje beze mě, a nebo když můžu udělat i něco, z čeho je ten výsledek poměrně rychle, kdy vidím výstupy té své práce, takže třeba něco opravit, protože drtivá většina mý práce se projevují ty výsledky za měsíce až roky.
Mm-hmm. Nemrzí vás to, že ten proces je takhle dlouhý a že vlastně musíte na ten výsledek a vůbec třeba i na tu referenci a počkat si, než to funguje i u toho zákazníka, že si na to prostě musíte počkat poměrně dlouho?
No, určitě to člověka frustruje, řekněme. Na druhou stranu se ukazuje, že to ovoce je potom jakoby slastný, takže je potřeba, jakoby ta vytrvalost přináší prostě ovoce.
No, kdybyste měl poradit někomu, kdo se taky třeba věnuje, řekněme, technologickým produktům nebo vývoji přímo, tak co byste mu z hlediska, ať už třeba čekání na zákazníka, hledání zákazníka, nebo právě to otestování, jak moc mu to funguje, tak co byste mu poradil, aby vydržel, nebo co by byla taková rada, řekněme, takovému podnikateli, klidně začínajícímu?
Mně se líbí to slovo vydržel. Já myslím, že existují lidi přehnaně trpěliví.
Hmm.
A někde jsem viděl Tomáše Čupra, jak prezentoval, a na jednom slajdu bylo základ úspěchu je trpělivost. A na druhém slajdu měl netrpělivost. Takže určitě si myslím, že primárně trpělivý, ale zároveň by neměl kopat tam, kde zlato prostě v životě nebude, ale těžko se to zjišťuje. To je taková složitá věc. No a pak jsou to ty všeobecné věci, co říkají vlastně všichni investoři. To znamená znát business model. A já musím říct, že za ty roky to vnímání toho, co je business model, chápu pořád jinak. A k tomu, aby člověk mohl nastavit ten business model, tak musí dobře znát ten trh. A to zase chce trpělivost. A prošlapat spoustu slepých uliček a naivních myšlenek.
Hmm.
Takže já si myslím, že Alfa Amerika je znát business model, a abych ho mohl znát, tak musím znát trh, musím ho chápat a hlavně musím chápat, jak ty zákazníci přemýšlí, což se zdá jako jednoduchá myšlenka, to, co tady teďka jakoby říkám. A myslel jsem si, že to chápu, tyhle věci, třeba už před 5 lety, a každý rok zjistím, že jsem to předtím nechápal, takže možná ještě teď zjistím někdy.
Když jsme u toho chápání teda business modelu a toho, jak ten trh funguje, tak jak jste v tom daleko, když to třeba porovnáte před těma třema rokama, kdy jste s tím začínal?
Mohl bych to shrnout tak, že do letoška jsme fakt hledali.
Mm-hmm.
Letos myslíme, že jsme našli, a zatím to vypadá dobře, takže.
A nehodila vám do toho korona krize vidle?
Svým způsobem jako by to bylo chvíli nepříjemný a takový, že jsme měli strach, co bude, a očekáváme, že nejhorší dopady téhle korona, spíš já to vnímám víc jako i ekonomickou krizi, kterou nakopla korona, takže uvidíme, co bude. Na druhou stranu my vyděláváme a šetříme peníze zákazníkům, takže si myslím, že my naopak budeme víc poptávaní, než jsme byli, protože spoustu dobrých myšlenek a nápadů, co jsme nabízeli firmám, tak o to prostě neměli zájem, protože měli dobrý zisky a nechtěli mít starosti navíc s nějakou změnou a inovací.
Takže teď naopak třeba může přicházet vaše chvíle, jestli jsem to pochopil správně.
Já jsem na tuhle chvíli celý život čekal. No.
Jste čekal
já
celý jsem, život na krizi?
Já jsem právě si celou dobu říkal, kde jsem byl v 90. a doufám, že tohle bude podobný. Že to jako vnímám to jako obrovskou příležitost.
V čem všem to vnímáte jako příležitost, když se teda bavíme o těch dopadech, řekněme, té aktuální situace?
No já si myslím, že ta příležitost bude v tom, že se ten trh trošku vyčistí, že to spoustu lidí dostane mimo komfortní zónu a to je přinutí změnit myšlení a posunout se a to je příležitost pro takhle inovativní firmy, jako jsme my. A zároveň můžou být nějaký ekonomický nebo obchodní příležitosti, že něco bude extrémně levný a bude možnost se k tomu dostat levněji třeba. Osobně třeba doufám, že i klesnou ceny nemovitostí.
Zase, když se bavíme o tom, že je potřeba změnit myšlení, že se trh pročistí, jakým způsobem se to dotkne třeba přímo vás osobně? Klidně ta změna myšlení. Budete taky muset nějakým způsobem proměnit to, jak třeba uvažujete nad podnikáním?
To si nejsem jistý. Já ještě rád zmíním, že vlastně si myslím, že to není ani nějaká krize, ale spíš transformace. Že ten výsledek nebude, že se navrátí ten svět takový, jaký byl, ale bude jiný. A hodně jsem někde četl a slyšel, že vlastně bude digitalizovanější ten svět. Já jsem si říkal, tak my děláme digitální technologie, tak co to teda jako bude? Jak budeme digitálnější třeba my? A zjistil jsem, že my asi digitálnější nebudeme, my extrémně předbíháme dobu často. A vlastně věci, co nabízíme, třeba budou prodejný za rok, za dva, některý. A pochopil jsem, že ta digitalizace je to, že lidi, kteří nepoužívali datovou schránku, začnou používat datovou schránku. Takže jako, myslím si, že my určitě digitálnější ani jako lidi, my mladí, bych řekl, ani my jako firma víc digitální nebudeme, jenom se zvýší procento lidí, co nakupují na rohlíku a místo toho a zároveň místo toho, aby chodili na úřad pěšky státu frontu, tak to pošlou datovkou.
Jinými slovy, zase tolik vlastně jako vizionářsky se na tu digitalizaci a na tu nastupující třeba transformaci nedíváte. Je to prostě jenom nějaký postupný proces, který se teď urychluje.
Já se na to dívám tak, že těch technologií je tady víc, než jsou lidi schopni přijmout. Nejenom lidi, ale systém, procesy a ta zvyklost těch lidí, všech, nás, všech, té společnosti. A čili si myslím, že technologický pokrok to asi nějaký bude, ale největší změna bude v tom, že lidi, kteří třeba odmítali nakupovat po internetu, tak to procento, co bude nakupovat po internetu, bude větší. Bude větší procento, co bude používat třeba digitální komunikaci, schůzky online.
Vidíte třeba i v tomhle nějakou příležitost pro sebe, jako pro podnikatele?
Ještě se mi tady v tomhle konkrétně neobjevil. My všechny tady ty nejmodernější věci používáme jako online schůzky, datové schránky a nákupy po internetu. A tyhle věci vlastně všechny tady jsou a jenom je bude používat víc lidí. A příležitost jako pro nás bude možná v té výrobě, respektive v inovacích produktů, že věci, které doteďka v sobě elektroniku neměly, taky v sobě třeba budou mít, protože budou mít větší přidanou hodnotu.
Jako třeba ten krb.
Co
se týče zase nějakého jako cílu vašeho, čeho byste chtěl třeba v té společnosti dosáhnout, tak co vidíte jako nějaký hlavní, řekněme, nechci říct úplně konečný, ale nějaký hlavní cíl?
Pro mě je určitě cíl, aby bylo prestiž s tou naší společností spolupracovat, ať už jako zákazník nebo dodavatel nebo kolega. A myslím si, že k tomu vede, jak už říkal Baťa, vybuduj sebe, vybuduj lidi a ti vybudují ten podnik. A to znamená, že pro mě takovým jako docela zadosti učiněním i to, že ty naši kolegové budou osobnostně růst, i profesně budou žít spokojený, naplněný život a díky tomu budou schopni poskytovat služby a produkty, které budou vlastně pomocí těch digitálních technologií přinášet radost z práce a života třeba tím, že tu práci ulehčí.
Pavle, v tuto chvíli děkuji za rozhovor. Ještě se podíváme na sekci, která je pro všechny hosty úplně stejná, a to jsou otázky na tělo.